Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, eskalasi konflik di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak, terus naik hingga saat ini karena pemerintah bersikeras untuk memberantas atau kelompok yang disebut sebagai teroris ini. Sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, juga bersikeras untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Masyarakat sipil ada di tengah-tengah konflik ini, dan karena itu mereka adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita. Saya menelpon Bang Octavianus Tabuni, warga Kabupaten Puncak, tepatnya di Kota Ilaga, yang akan menceritakan bagaimana kondisi terakhir, termasuk apa sebenarnya mereka inginkan dan mereka hadapi ketika harus mengungsi bersama seluruh keluarga akibat konflik ini.
Bang Octavianus, terkait perkembangan di kawasan konflik ini.
Ilaga
dan sekitarnya. Bagaimana kabar terakhir atau perkembangan terakhir yang mungkin bisa diceritakan Bang Octavianus?
Betul Bang, informasi terakhir itu masyarakat pasca konflik itu 2 minggu terakhir yang belakangan ini melakukan pengungsian secara masing-masing atau individu secara masing-masing dilakukan mengungsi ke Timika, ke Ilaga, Timika, ke Nabire, dan yang sudah mengungsi dari tempat-tempat titik konflik itu kan ada 4 distrik di Ilaga. Dipusatkan pengungsiannya di ibu kota kabupaten, yaitu di Ilaga sendiri, ibu kota kabupaten Puncak, dan ada di kampung Tanah Merah, itu di distrik Gomez, salah satu sebenarnya distrik masih di dekat tempat yang dianggap aman. Seperti itu, Pak.
Kalau di jumlah kemungkinan mencapai berapa, Bang Octavianus?
Informasi yang pasca itu kami dapat, kalau hitungannya satu kampung itu biasanya satu gereja. Jadi di sana itu kisaran 150 sampai dengan 200 kakak satu gereja. Yang mengungsi ada 4 distrik. 4 distrik itu sendiri ada sekitaran 29 sampai 30 gereja. Nah, itu tinggal dikalkulasi satu gereja sekitar 150 sampai 200-an orang. Seperti itu, Bang. 4.000 atau 3.000. Yeah. Jadi untuk gambarannya kita kalkulasi dari toko-toko gereja kan hitungannya satu gereja itu biasa 150 sampai 200. Seperti itu, Bang. Jadi yang mengungsi ini 29 gereja.
Oke, berarti kemungkinan sekitar 4.000, 5.000 sampai 6.000 ya.
Iya, Bang.
Berarti jumlahnya cukup besar. Apakah ini ada yang mengurus dinas sosial atau PMI setempat begitu?
Paling pertama kemarin setelah pengungsian itu dibantu oleh pemerintah daerah setempat melalui bupati. Dikasih beras, bantuan beras 2 ton. Itu 2 minggu yang lalu, Bang. Habis itu melalui dinas sosial diberikan bantuan mie instan dan juga beras. Nah, setelah itu sampai yang terakhir ini belum ada dari secara berkelanjutan dari informasi dari orang-orang di lapangan. Jadi diberikan untuk makanan secara swadaya oleh tempat keluarga di tempat pengungsian yang tempat mereka ditampung. Jadi ditampung di gereja dan yang besar atau dijadikan pusat pengungsiannya di depan, dibuat tenda depan kantor bupati. Seperti itu, Bang.
Sejauh ini apakah terpenuhi, Bang, kebutuhan-kebutuhan dasarnya?
Untuk sejauh yang kemarin memang kekurangan, tapi untuk memang dipaksakan untuk cukup dan sebenarnya untuk secara ini ya di pengungsian, jadi mereka bilang cukup, tapi seperti itu, Bang.
Kalau kondisi di luar area pengungsian ini, apakah sudah kondusif, Bang?
Iya, Bang. Itu sampai yang terakhir itu istilahnya masih sambil jalan sudah. Sampai dengan yang terakhir ini, antara TPNPM sama tentara atau yang gabungan TNI Polri ini saling kejar-kejaran, jadi belum.
Tapi area-area misalnya gereja atau kantor bupati yang dipakai untuk mengungsi ini aman ya?
Nah itu Bang, itu jarak radiusnya itu dari tempat yang sering dilakukan kontak senjata itu sekitar 200, jadi mau dibilang aman juga tidak. Karena cuma 200 meter, Bang. Jadi dalam keadaan was-was juga itu.
Apakah sulit untuk mencari area yang lebih aman untuk mengungsi di sana, di kawasan sana?
itu di daerah terpencil tadi bang, kalau mau cari secara jalan itu hampir 2-3 hari kalau pemuda tanpa anak-anak, kalau sampai dengan anak-anak berjalan kaki melewati melintasi Kuning, Bukit Lemba dan sungai itu sekitar seminggu itu bang.
Dan mungkin berisiko juga ya?
Iya.
Tapi TPNPB ini kan warga asli Papua, maksudnya tentu mereka tidak akan menyakiti saudara-saudara kita yang ada di sana.
Ah, iya bang, itu kan asli dan juga masih ini. Cuman kadang itu ketika ketemu masyarakat sama ini, masyarakatnya ini kasihan, mereka terjebak karena di dalam dicurigai oleh TNI Polri, dari luar juga dicurigai. Jadi kadang maju kena mundur kena seperti itu bang.
Posisinya sulit ya?
Iya iya bang.
Apa yang kemudian diharapkan sekarang, Bang Octavianus?
Nah, harapan saya sebagai salah satu intelektual mahasiswa, intelektual asal Kabupaten Puncak, kami mengharapkan tindakan nyata, maksudnya kalau seandainya negara mau melakukan operasi, ya silakan sesuai dengan instruksi Presiden. Tapi tolong masyarakatnya ini keselamatannya, masa radius keselamatan dapat pengungsian dengan yang sering terjadi kontak senjata cuma 200 meter, bang. Dan juga itu masyarakatnya tidak bisa ini. Jadi kalau seandainya memang di garis staf, masyarakat sipil ini tolong melalui negara, presiden dan juga mungkin pejabat tangan gubernur Papua dan juga pemerintah Kabupaten Puncak, tolong masyarakat sipil ini diamankan di daerah aman di mana difasilitasi oleh pemerintah. Jangan swadaya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Karena pesawat dari atas itu 1 juta sampai 1.500.000 per orang. Sedangkan satu kakak ini bisa sampai 4-5 orang. Nah ini tidak ada solusi yang ini. Jadi sebenarnya masyarakat ini keluar menghindar cuma keterbatasan kemampuannya nih bang. Jadi tolong masyarakat itu buka mata seperti itu bang.
Tapi seruan yang sama mestinya juga didengar oleh TPNPB agar tidak menyakiti masyarakat sipil begitu.
Sepakat. Nah ini yang TPNPB ini juga sikapnya kadang kita bingung. Karena bingung kenapa? Karena ketika dia melakukan perlawanan dan yang jadi tempat lintasan untuk ke kampung yang lain kan persebarannya mereka. Dan ini juga mereka sering kontak senjata dengan TNI Polri yang sedang melakukan patroli seperti itu. Jadi kadang masyarakat terjebak karena disangka TPNPB seperti itu bang.
Jadi sulit sekali kondisinya ya.
Iya bang.
Terakhir ini Bang Octavianus, kita kan ingin ada solusi permanen atas persoalan ini. Kalau masyarakat sendiri atau Bang Octavianus sebagai intelektual muda Papua, apa sih sebenarnya solusinya? Apakah memang betul Papua harus merdeka atau ada solusi lain?
Izin bang, kalau itu persoalan besar, jadi saya tidak bisa menanggapinya secara ini karena masing-masing ini memang harus dipersatukan. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri, sebenarnya sebagai negara hukum dengan kekuatan lainnya dengan institusi pemerintahnya Indonesia ini, saya pikir orang cukup sangat mampu untuk istilahnya menciptakan tim yang terbaik tanpa mengorbankan semua pihak untuk menangkap atau menghentikan yang dibilang teroris KPPBB ini. Jadi ini sebenarnya semua paling terkait bang, karena kita lihat ternyata dengan situasi begitu ada pihak yang diuntungkan. Jadi ini memang kalau serius memang mau menyelesaikan sebenarnya bisa. Cuman ini kalau dipelihara ini susah bang. Seperti itu bang persoalannya. Jadi ribet.
Padahal rakyat ini cuma pengen damai sebenarnya hidup bang.
Kan itu menikmati di tanah mereka ini. Maju kena mundur kena bang. Jadi sebenarnya kalau mau bilang Indonesia sangat mampu karena di sana tuh mereka selainnya apa ya, tidak terlatih secara menembak juga, bukan ikut pendidikan seperti tentara, polisi, atau Kopassus yang latihan sampai begitu.
Pendengar Octavianus Tabuni, seorang mahasiswa sekaligus pemuda warga Kabupaten Puncak, bercerita tentang bagaimana kondisi terakhir terkait pengungsian warga akibat konflik di Papua dan keinginan untuk segera berakhirnya kekerasan di sana. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan dan sehat selalu untuk Anda semua.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.